GPR Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adlı dinleyiciler. Şunu 2021 yılın 11. noyabrı, heptanın penşenbe günü. Eferde haberler gündelüğü. Şu günkü programımızda. Adam kuklon goruç gurumlar Türkmen opozisi aktivisti Azad İsakov'un bir kanun ekstradisi edileninin ananyarlar. Eferin efe oğlunun harbi olluktan katı horlanıp gelinin aydiyar. Gepeşimizde şu ve beylik malumatları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölümünü geçmeden ön tazelikleri dinleyin. Onun mazmunu bilen sizimin Maksat Atayev tanış ediyarın. Европа Билелешиги Польша Беларусь серхединяк кризис боюнча Беларусь жезаландырмага таярланыяр. Якын күнне гордон Афганистандан ва Африкадан болон йүзлөрчө мигрант Ховада Азимит менен Польша Беларусь серхедине чыккынсы сакланып калыяр. Билелешиги агдан юрттурун 27 ийилчиде 10 ноябрда бу ягдайын мындан белек Беларусьга каршы киргизилмели санкцияларга канун эсас болуп турганын айтты. Беларусьтун дашыл иштер министри ва Миллий Хова жолдору компаниясы менен бир катарда 34 адам ва идара карханы Шана Альянс санкцияларын өңмөздө кепте улан эдилмеги мүмкүн. Европа Бирлешиги лидерлери Минске уруштан эзир чекен ва гарип юрттордон алды жол менен мигрант чекип олору Бирлешигин күнү курганатына башлы баратлык төрөтмөк үчүн Белкаслайын Польшанын ферхедине итермек тайыпладылар. Eger Russiýa 2014-nji ýylda denzadyny etmäge tinanşan bolsa, ol ören ýanlyşyr diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken duýduruş berdi we Ukrainanyň ferhedine gulaý sebeplerdäki adaty bolmadyk Rus harby hereketleri baradaky habarlary alada bildirdi. Blinken bu berlikleri 10-njy noýabrda Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kubela bilen geçiren gepleşiklerinden soň aýtdy. İki diplomat Ukrainanyň 260 kilometr töweregi demirgazygyny Belarus ferhedine gatdaş bolmadyk sebepde Rus harby goşunlarynyň toplanmagy bar. Arada Ukrainada we Europanyň käbir sebitlerine barha güýçlenýän aladalaryň arasyna duşuşdy. Geçen hepde Ukrainanyň daşary işler ministri tamamlanan harby täälim türüginde şu aramazdan şol ýerlerde 90 000 goly Rus harbysynyň saklanyp galýanyny aýtdy. Harby goşunlaryň bu wagtda çenli öýdlerini harby bölümlerine dolanmagyna garaşlan ekeni. Blinken jurnalistlere Russiýanyň Ukrainada hökümetleriniň ABŞ häkimetlerine mälim däldigini aýtdy. Ýöne Washingtonyň Ukrainanyň territorial bütünligine ygrarlylygynyň Ören mäkämligini belledi. Taraplar Washington bilen Kiýewiň arasyna hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça täze ulanyşga gol çekdiler. Yokoru dereceli Fransuz resmiler 12. noyabrda Parijde Rusiyanın korunmak boyu daşarı işler ministerlerini kavul ederler. Hem de Ukrayna, İran'ın yadro programması ve Rusiyanın Gunvatar Afrika'daki hareketleri var da gepleşik geçirerler deyip 9. noyabrda Fransuz hükümeti ilan etti. Fransiyanın daşarı işler ministeri Jean-Yves Le Drian ve korunmak ministeri Florence Parly, Livya boyunca geçirilen masavatın kapitalının Rus kardeşleri Sergey Lavrov ve Sergey Shoigu bilen duşşurlar deyip Fransuz beyanat aytti. Bu duşuk geçen yıl opozisiya lideri Aleksey Navalny'nin zehirlenip munun iýdiýany Russiýa bilen Gunwatarynyň arasynda gatnaşyklar has pes derejä düşüli bäri iki ýurdun daşary işleri we gorunmak ministrleriniň 2+2 ölçegde geçirýän ilkinji duşugy bolar. Gunwatar ýurtdury Moskwany Navalny'nyň öldürmäge finansma üçin nerw agentini ulanmakda aýyplady we bu wakadan soň Ýewropa Birleşigi Rus resmilerine sanksiýa girdi. Navalny we onuň tarapdarlary zehirlenmäniň opozisiýa lideriniň syýasy işlerinden aralmak üçin prezident Vladimir Putin'in buyruğu bilen Rusiyanın federal hukupsuzluk kulunun işgarları tarafından amala asırlanan aittiler. Kreml bu aka katışığını ret etti. Kiýewiň Salamensk etrap kadiýeti Ukrainada saklanan türkmen raýatlarynyň kadiýeti iş bilen baglanykda özüniň Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň basyşyna duşar bolan onaýdyar. Bu barada garaşly türkmen neşirleri Ukrainanyň kadiýet hukuk neşrine salgylanyp habar berýärler. Maglumata görä Kiýewde bir näçe türkmen raýatyna Ukrainanyň jinayet kodeksiniň 187-nji, talançylyk 189-njy, gorkuzup almak we 289-njy, kefekiniň ulag ferişdesini bir kanun eýlemek dallaryna laýyklykda güne bildirilýär. Etrap kazasy Anna Sergeyenkonyň Ukrainanyň ýokary adalat geňeşine we baş prokuraturasyna habar bermeni öňe türkmen ýetişkanatynyň wekilleri 2 noýabrda geçirilen kazyýet dinlenişinde kazylar geňeşi mejlisler zalyna wagty belenen tertibi bolup aýyplanýanlar bilen gürleşipdirler. Galiberse de Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçisi Toylu Atayev günahkarlanýanlaryň ýakyn garandaşlarynyň uzagy çeken kaziýet işini alada bildirýänlikleri barada Salamensky etrap kaziýetine haty berip kaziýet işiniň çantlandyrylmagyny haýyş edipdir. Kazy adalat geňeşini ýeren ýüzlenmesine Ukrainanyň çägine jinayet işlerine garamak tertibiniň ýurdun jinayet iş ýürüdüş kanunçylygyna laýyklykda keskin itlenilýändigini belläpdir.